předmětech, třeba truhla smlouvy. Místo, nejenom místo, ale i předmět, ve kterém je Bůh jaksi intenzivněji přítomen. A zase jsou lidé, kteří dál tomuto věří, že Bůh může být přítomen v nějakém předmětu. Ale Bible, toto je všechno okrajové. Bůh někde na nějakém speciálním místě, Bůh někde v nějakém speciálním předmětu. To jsou všechno okrajová témata. Tam, kde Bůh hlavně přebývá, tam, kde Bůh hlavně vchází se svým duchem, podle Bible, jsou lidská srdce. Jsou lidé. Když tedy budeme zodpovídat otázku, kudy vane Boží duch, kde je Bůh intenzivněji přítomen, tak odpověď je v určitých lidech. V duchovních lidech. Ne v místech, ne v předmětech. A když tady jdeme do kostela, tak tam nejdeme kvůli tomu svatému místu, kvůli tomu, že by tam prostor byl svatý, ale kvůli těm duchovním lidem, kteří tam jsou. Můžeme si to představit, víte, jak funguje termovize? Nebo jak vypadá termovize? Prostě něco, co vám snímá, a teďka, kdybych se vás podíval termovizí, tak vidím, komu je vedro, komu je zima, jak klub, jo, to tam to žene okolo, jo? To všichni víme. A jo, tak viděl bych, komu je chladno, kde je trošku chladno, kde je teplo. A podobně bych mohl mít jakousi duchovizi a teďka bych viděl, kde je to jakýsi intenzivnější, ten duch svatý, a kde je to trošku jakoby řidší. Mohl bych se tímto způsobem dívat na lidi. A naštěstí, anebo bohužel, takový předmět nemá. A jak ale takový lidé vypadají? Jak vypadali i lidé naplnění Božím duchem? Ježíš na několika místech říká, strom poznáte po ovoci. Myslí tím, že to, co je opravdového v člověku, vyjde jednou najevo. Tedy pokud je v něm Boží duch, tak to bude dříve či později najevo vidět. A Pavel, apoštol Pavel v listu Galackým, četli jsme to už dneska, navazuje na to, co Ježíš říká. A říká konkrétní ovoci. Ježíš říká, strom poznáte po ovoci. A Pavel přemýšlí, ptá se Ducha Svatého, ptá se Boha, jak to ovoce tedy vypadá. A tak Pán Bůh mu to zjeví a on nám to napíše, abychom i my věděli přesné věci. A tak je tam láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a tak dále, až sebeovládání. Tyto věci okolo sebe šíří duchovní člověk. A mám takový dojem, že se to šíří podobně jako vůně. Zůstaneme u tohoto obrazu. Duchovní člověk okolo sebe něco šíří. Něco, co není vidět, ale přesto to druzí lidé cítí. Tak jsme si zodpověděli první otázku. Kudy vane Boží duch? Kde je intenzivní přítomen? V duchovních lidech. A tak budeme rozpracovávat další otázku. A to je, jak voním já. Co lidé okolo mě cítí, když se ke mně přiblíží, kromě teďka voňavky, když se přiblížíte ke mně. Co lidé vnímají, cítí? A samozřejmě se podíváme do Starého zákona. Tak, prosím, ťukni mi tam. Stačí asi šipka. Děkuji. Asi to dneska nebude úplně fungovat. Podíváme se do Starého zákona na příběh o Davidovi a Saulovi. A jaká vůně se od nich line? Máme tu Davida a máme tu Saula. Saul, první král Izraele, v příběhu je to stále ještě král, stále ještě vládne, ale už se tak jako vzdálil Bohu a Bůh si vybral nového krále, mladého chlapce Davida, který zatím někde ještě pase ovce, ale už je pomazán za krále a bude z něj jednou král. Příběh, který jsme četli minule a dnes na něj navážeme. Navážeme na v příběhu na takové jedno místo, kde komentátor, vypravěč toho příběhu, něco tak jako popisuje. Je to příběh těsně po tom, co je David pomazán za krále. Můžeš? 16. kapitola, 13. verš. Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Příběh nám říká, že David má v sobě ducha Božího a že od Saula tento duch Boží odešel. A místo něj má v sobě zlého ducha také od Hospodina. Prosím kliknout. Je to určitým způsobem tajemství. Máme tu Davida, který má ducha hospodinova, Saul, který měl ducha hospodinova, ale odstoupil, a nakonec ho přepadá zlý duch od hospodina. Ten překlad už naznačuje rozdíl. Hospodinův duch je něco jiného než zlý duch od hospodina. Mnoho lidí si ale nad tímto textem láme hlavu. Jak může dobrý Bůh sesílat zlého ducha? Osobně si to vykládám tak, že ho Bůh nechává na pospas zlému. Dává od něj ruce pryč a tím pádem nechává Saula na pospas jeho vášním, jeho vnitřním démonům, možná dokonce nějakým duchovním silám, které jsou okolo něj. Dává od něj ruce pryč a tím otevírá cestu zlému. Ale to není to důležité, o čem chci dnes mluvit. Mě by zajímalo, jak to ten vypravič příběhu poznal. Vypráví příběh. Teďka nevíme, kdo to napsal, ale to je jedno. Vypráví příběh a najednou řekne, odstoupil od něj duch boží a na něho zase sestoupil duch boží. Jak to poznal? Úplně si dovedu představit, že má tu duchovizi. Jo? Že se tak podívá, teďka vidí, to červené světlo sestupuje, to červené světlo odstupuje, nebo žluté, jaké chcete. Jako by to úplně viděl. Myslím, že to tak neviděl. Myslím, že to vycítil. Že si čuchnul. A tak si pojďme i my přičichnout. Nejdřív k Saulovi a potom k Davidovi. Tak, pojďme k Saulovi. Podíváme se na několik příběhů, krátkých příběhů v 16. až 18. kapitole, které hovoří o tom, jaké emoce vzbuzují král David a král Saul, nebo David a Saul v lidech, kteří jim jsou blízko. Tak, u Saula je to smutek a další a strach. Dvě emoce, které vzbuzuje v druhých lidech. Pojďme se podívat na ten smutek. Prosím ještě jednou kliknout, díky. Je to příběh v 1. Samuelově 15. kapitole od 35. verše. Vracíme se tedy ještě do příběhu před dobu, než byl David pomazán za krále. A Samuel už nikdy, až do své smrti, Saula nespatřil. Avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Smutek v Samuelovi. Samuel, prorok, který ustanovil kdysi krále Saula za krále, po určitou dobu s ním spolupracoval, podporoval ho, investoval do něj čas, myslel, že to bude fungovat a je zklamán. Král Saul se nevyvedl. A tak je smutný, trápí se, je mu to líto, protože ho měl rád. Zároveň si dovedu představit, že je mu líto času, který s ním strávil a který se najednou ukazuje jako zbytečný. Smutný Samuel. Text nám napovídá, že Samuel do jisté míry není sám v tomto smutku. Že odráží boží smutek. Čteme tam, že Hospodin také litoval toho, co udělal. Když se řekne, že Hospodin litoval, což v Bibli máme docela často, tak to neznamená, že by to chtěl vrátit, že by to nechtěl udělat, že lituje svého rozhodnutí. Ne. Boží lítost tady znamená, že je mu z toho smutno. On by to nevrátil, protože to udělal, také chtěl a věděl, jak to dopadne a tak dále. Ale lituje, protože je mu z toho smutno. Je mu z toho dobreku, když se to nepodaří. Lidé, kteří nemají Božího ducha, šíří v okolí smutek. Smutek duchovních lidí, kteří si s ním neví rady. Je to smutek rodiče, které si neví rady s tím, že jeho dítě začalo žít na hromádce s nevěřícím partnerem. Je to smutek duchovního, který tuší, kam hříšníka jeho cesta zavede, ale respektuje jeho rozhodnutí. Je to smutek dětí, které se obrátí a vidí, v jaké bídě a v jakých hříších žijí jeho rodiče. Je to smutek svatých, kteří truchlí nad hříšníky. A je to svatý smutek, protože tento smutek odráží smutek samotného Boha. Co dál Saul šířil okolo sebe. Můžeš dál, byl strach, správně. Přečteme si krátký příběh, navazuje hnedka na to. Když Bůh pošle Samuele pomazat Davida, Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu, na obětní hod pozveš Jíšeje a já ti dám vědět, co máš dělat. A to je jenom jeden z příběhů, kdy Saul šíří strach. Mohlo by jich být víc. Ale nechal jsem tento jeden, k dalším se dostaneme časem. Jakmile Bůh navede Samuele, aby v podstatě šel udělat státní převrat postupně a aby za Saulovými zády pomazal nového krále a připravoval nástupce, tak se Samuel lekne. Přeběhne mu mráz po zádech, představí teď si, co by se stalo, kdyby se to dověděl Saul a říká Bohu, ne, Saul mě zabije. Samuel velmi dobře ví, čeho je Saul schopen. Ví, že je to hněvivý člověk, nevyspytatelný, který už nejednou vztáhl ruku na své blízké, dokonce na členy rodiny. A jak na to reaguje Bůh? Řekne mu, neboj se, prosím tě, nemůžeš mít strach z takového člověka. Ne. On ho navede k tomu, aby to udělal nenápadně, tajně, pod vodem, aby mu lhal, aby tam šel pod nějakou záminkou udělat nějaké oběště, zbožnou záminkou, uděláme tady velkou oběť a já tady nenápadně se rychle sejdu s Jíšajem a jeho syny, tak, aby to nikdo neviděl, aby to bylo zakryté v něčem jiném. Vidíte, jak ho Bůh tady k tomu vede? Jakoby si i Bůh sám uvědomoval míru rizika, do které vkládá svého služebníka, když ho posílá, aby nějak byl ve vztahu s člověkem, který okolo sebe šíří strach. Nebere Samuelův strach ze Saula na lehkou váhu. A tak i my okolo sebe můžeme šířit atmosféru strachu. Je to strach ženy žijící s agresivním manželem, okolo kterého se musí chodit po špičkách. Je to strach dítěte s náladové matky, která si každý den něco vymýšlí úplně jiného, jednou pláče a jednou naříká a jednou manipuluje a nikdy nevím, co z ní bude. Je to strach z šéfa, který mě nemá rád, strach z kolektivu, který mě nepřijímá a tak dále a tak dále. A Bůh bere náš strach vážně. Nebere ho na lehkou váhu. Chápe, jak těžké je žít s člověkem a v okolí lidí, kteří nemají Božího ducha. Saul. Saul, který okolo sebe šíří zápach smutku a strachu. A co David? Pojďme dál. Můžeš třikrát, prosím, kliknout? David okolo sebe šíří úlevu, lásku a potom takový velký balík strachu, závisti a hněvu. Tak půjdeme na to první úlevu. Prosím ještě jednou. Když je David pomazán za krále, tak se po chvíli, po nějakém čase dostane na královský dvůr, kde králi Saulovi začne brnkat na harfu a možná k tomu i zpívat. Čteme. Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ní. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. Saul prožíval úlevu, když byl David blízko a hrál nějakou citaru, harfu. V příběhu to konkrétně byla ta hudba, kterou David Saula uklidňoval. Ale jak jsme si řekli na začátku, tak Boží duch nepřebývá v té kouzelné harfičce, na kterou se jako hraje, že zní se ta hudba. Ani v té samotné hudbě. Ne, Boží duch přebýval v Davidovi. A skrz to, co David uměl nejlépe, skrz to, co David dělal, tu hudbu, kterou tady dělal, tak k druhému, k Saulovi, přicházel Boží pokoj. Jsou lidé, kteří tento pokoj dokáží šířit okolo sebe. Různými způsoby, věcmi, které dělají. Ať už je to hudba, kterou dělají, jídlo, které uvaří, pohostinnost, kterou dokážou zprostředkovat, rozhovor, který dokážou vést. Zkrátka jsou to lidé, kteří ať už udělají cokoliv pro druhé, tak na ně vnáší svůj pokoj. Pokoj Ducha Svatého, který v nich přebývá. A to je vůně člověka, který má v sobě Ducha Božího. To další, co okolo sebe David šíří, je láska. V 16. a 18. kapitole najdeme několik oddílů nebo několik takových zmínek, kde se dovídáme, že se někdo do Davida zamiloval. Tak, nejdřív je to král Saul, který ho miluje jako svého služebníka, chce, aby mu sloužil, aby mu tady dál hrál. Potom je to Saulův syn, princ Jonatán, ten ho miluje jako přítele. Pak jsou to davy jásajících, zpívajících lidí, kteří oslavují Davida po vítězných bitvách. Také je tam napsáno, že ho milovali. Milovali ho jako hvězdu a jako vzor. A pak je tu královská dcera Mikal, která zase Davida miluje ještě trošku jiným způsobem, předpokládáme. Každý ho miluje trochu jinak, ale je to jedna z prvních reakcí, kterou lidé mají, když mají možnost Davida poznat. A není to jenom David. Ve skutcích apoštolů, když vznikla církev, tak jeden ze znaků církve bylo, čteme ve skutcích 3. kapitole, ti lidé byli všemu lidu milí. A nebo Ježíš, když se zhrnuje jeho růst od 12 do 30 let, tak je zhrnut v jednom krátkém, byl milý Bohu i lidem. Jedním z projevů Božího ducha v člověku je, že tento člověk má určitou míru přitažlivosti, kterou si Bůh používá k tomu, aby přitáhl lidi k sobě. Používá lidi, aby milovali Davida, protože chce, aby mohl být zbožným králem. Ale pointa slovíčka pro děti byla, že člověk naplněný Božím duchem okolo sebe šíří vůni, která však není vůní pro každého. Pro některé je vůní k životu, pro některé je puchem smrti. A tak i David okolo sebe v druhých lidech, kteří jsou okolo něj, nevyvolává jenom úlevu a jenom lásku nebo něco pěkného, příjemného, ale vyvolává i celý balík velmi negativních emocí. Konkrétně to strach, závist a hněv. Něco, co se tak jako prolíná v tom příběhu, konkrétně je to tedy král Saul. Čtu v 18. kapitole 10. verše. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, opět, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž, přibodnu Davida ke zdi. To je nápad. David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak si úspěšně vede, měl z něj hrůzu. Saul na Davida začíná žárlit, závidět mu, hněvat se, bát se ho, celý tento balík negativních emocí. Budeme na to mít celé jedno kázání, na jeho závist a k čemu vede, takže dneska tento balík nebudu rozklíčovat, jak to tam všechno spolu souvisí. Necháme to jenom jako jeden celek negativních emocí. Dovedeme si představit Saula, který si v hlavě přehrává takové katastrofické scénáře. Teďka sedí u stolu na nějaké hostině, vidí, jak se Jonatán s Davidem baví, jak si Mikal k Davidovi přisedne a něco si šuškají do ucha. A král Saul už teďka mu to začne šrotovat v hlavě. Jejda, co se děje? On se stane králem po mně. On už to tady rodinu poštvává proti mně. A teďka se nabalují další a další věci. Vidí, že tam David něco dělá a tam něco dělá. A roste v něm strach a hrůza a závist. A ještě mu závidí, že se mu daří a že je u něj Pán Bůh. A vede ho to až k tomu, že ho chce zabít. To, že mám Božího ducha, neznamená, že budu v druhých lidech vyvolávat jen pozitivní emoce. Doteď jsme viděli určitou souvislost. Byl tu David, který šíří úlevu, a člověk, který tu úlevu přijímá. Byl tu Saul, který šíří strach, a člověk, který ten strach přijímá. A teď tu máme takovou, nám to nesedí. Máme tu Davida, který stále šíří pokoj, stále šíří lásku, nezměnil nic na svém chování a najednou už vzbuzuje něco jiného. Je to důležitá věc, kterou nám to vypráví, říká o emocích. Doteď jsem o tom mluvil tak, jako by to vypadalo, že za mé emoce, za to, co prožívám, je zodpovědný druhý člověk. Že je to Lenka, která mě naštve, a ne já, který jsem se naštval. Že ona za to může, že jsem se naštval. Že ona za to může a tak dále. Už jsem tady to několikrát zmiňoval. Někteří jste mi možná moc nevěřili, ale opravdu to tak je. Já se hněvám, vždycky jenom já, ať si druhý dělá cokoliv. Já se raduju, ať už dělá druhý cokoliv. Já na tom nejsem závislý. Je to vždycky moje rozhodnutí. To, že to spolu souvisí, to, že reaguju na něco, co ten druhý udělá, ano, určitá souvislost tu je, ale vždycky se můžu rozhodnout jinak. Tak jako Saul se rozhoduje, jeho vnitřní člověk, vnitřní duch se rozhoduje, že byť k němu David přichází krásně, tak on na něj bude naštvaný. Máme teďka ale takovou zvláštní situaci. Řekli jsme, že si přičichneme, takže jsme si přičichli k Davidovi, cítíme, teda k Saulovi, a cítíme smutek a strach. Pak jsme si přičichli k Davidovi a je tam cítit úleva, láska a zase strach. Saul vzbuzuje strach a je to projev zlého ducha a David vzbuzuje strach a je to projev božího ducha. Kdybych to teďka převedl do praxe, rozhlédnu se okolo sebe, nějakého člověka, a vidím, že se mě bojí, že má strach. A teďka, kdo jsem já v tom příběhu najednou? S kým se mám stotožnit? Mám se stotožnit s Davidem a říci, to je ale blbej člověk, on nechápe, co já ze sebe šířím a blbě tomu rozumí a pravděpodobně směřuje k zatracení tím pádem. A nebo si řeknu, jejda, co já ze sebe šířím, že ten člověk se mě bojí. Moc rád bych vám odpověděl, moc rád bych vám dal jednu odpověď, ale to nejde. Nejde paušálně říct, je to tak, anebo tak. Můžu vám doporučit 4 věci. Pokud se rozhodujete, jestli tu negativní emoci, kterou na vás druhý reaguje, jestli je to vaše zodpovědnost, váš zlý duch, který je ve vás, anebo jeho zlý duch, který je v něm, kdo se má změnit, tak doporučuji 4 věci. Zeptat se někoho, zeptejte se přítele, zeptejte se někoho, kdo vás zná. Vzbuzují v druhých úzkost, strach, vzbuzují v druhých hněv, vzbuzují v druhých tohle, co prosím, řekni mi to. Já se na tebe nenaštu, fakt ne. A nebo doporučuju se modlit, aby mi to Pán Bůh ukázal, přemýšlet nad tím. Můžeš? A nebo ještě můžeš? To můžeme spojit, ta čtvrtá věc, s tím, co je v podstatě tématem celé této série kázání. Jestli to, jak já se chovám, a vzbuzuji tedy nějaké pocity v druhých lidech, jestli to, jak já se chovám, vychází z mé schopnosti vládnout sám sobě, z mé schopnosti a odvaze vydržet trnovou korunu, anebo ne. David sice vzbuzuje negativní emoce u Saula, ale přitom má stále pod kontrolou sám sebe. Hraje, zpívá, bojuje, poslouchá, je takový autentický, správný, dokáže ovládat sám sebe. A tedy i ten hněv, který potom, nebo ten strach, který vzbuzuje v druhém, spíš klade otazník k tomu druhému, než k němu. Zatímco Saul, když vzbuzuje tyto emoce negativní okolo sebe, a podívali bychom se na to z pohledu, jestli vládne sám sobě, jestli dokáže sám sebe ovládat, tak vidíme, že ne. V tom příběhu vůbec. Naopak, je zmítán svými momentálními nápady. Úplně nejděsivější nápad. Prostě, ještě to tam je napsáno v té Bibli. Napadlo ho totiž přibodnu Davida k zemi, ke zdi. No přátelé, mě napadá spoustu věcí, že jo? Spoustu věcí, hrozných věcí a divných věcí a tak dále. Spoustu věcí nás napadá, ale neuděláme je, že jo? Dokážeme ovládat sami sebe. Kdybychom dělali všechno, co nás napadne, tak tady už za chvilku jsme sami na světě, nebo žijeme v pekle. Ale král Saul tohodle není schopen. Něco ho napadne, myšlenka, a prostě vezme kopí a mrští. Základní rozdíl mezi Davidem a Saulem i v tomto příběhu, který je vidět, je, že David vládne sám nad sebou, kdežto Saul nikoliv. Téma kázání tedy chci vládnout sám sobě. Jak to souvisí s dnešním příběhem? Člověk, který nedokáže vládnout sám sobě, nějak voní. Voní tak, že v druhých vzbuzuje smutek. Jsou nešťastní z toho, že není zodpovědný, že neposlouchá, že si dělá, co chce, že ubližuje sobě i druhým. Je to zápach, který okolo sebe šíří. Člověk, který nedokáže vládnout sám sobě, v druhých vzbuzuje strach, protože nedokáže ovládat svůj hněv, své nápady, své rozmary. Takový člověk nenese ovoce Božího ducha. Ne proto snad, že by nebyl věřící. Může být. Může zápasit o víru. Ale nedává prostor Božímu duchu, aby ovládl jeho život. Na druhou stranu člověk, který dokáže vládnout sám sobě, je člověk, který dává prostor Božímu duchu, aby mu pomáhal vládnout sám nad sebou. Odpověď, další tedy část odpovědi na tomu našemu tématu chci vládnout sám sobě, je v tom, nakolik dávám prostor Božímu duchu, aby ve mně vládl. Protože když se budu chtět vládnout sám sobě, dopadnu špatně. Když nechávám Božího ducha, aby vládl ve mně, získávám sílu a vůni, která bude pro ostatní přitažlivá. Budu rád, když odejdete domů s otázkou, jak voním, co vidím, když se podívám do tváří druhých lidí. Ne paní prodavačce v prodejně, ne někomu na ulici, ale mých blížních, mých blízkých lidí, spolubratří, spolusester, členů rodiny. Zkuste nad tím přemýšlet, zkuste pozorovat. Zpíváme teď společně píseň z kancionálu 227 se skupinkou. Tak prosím skupinku.